De rene hænder er ikke altid de mest håndfaste, når det gælder effektiv energiomstilling. Man skulle ellers tro, at de virksomheder, som sviner mindst, må være dem, som slet ikke udleder CO2. De må da have den grønneste samvittighed, ikke? Umiddelbart lyder det jo oplagt, for hvor svært kan det være? Men desværre, helt så enkelt og ligefrem er verden alligevel ikke. Meget tyder på, at det i stedet er de store selskaber, som rent faktisk nedbringer deres udledninger skridt for skridt, som i dag gør den største forskel, fordi de rykker på klimaet reelt. Det allerstørste potentiale for omstilling kan altså siges at findes i gråzonerne, der hvor store udledninger bliver mindsket i praksis. Det er simpel matematik, for hvis man slet ikke udleder CO2, ja, så kan man heller ikke bidrage til yderligere reduktioner og altså være med til at løse de vildfarende klimaproblemer. Og alene derfor er jeg nysgerrig på det, man kunne kalde for den grå omstilling. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel-mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Dagens cocktail er umiddelbart kulsort. Et oliefirma, en cementfabrik og et mineselskab. Hver især hævder de at være en del af løsningen på de løbske klimaforandringer. Men holder argumenterne, virker den grå omstilling i virkeligheden? Om lidt får jeg besøg af et firma, som er under massiv beskydning, nemlig energigiganten Total Energies, som kritiseres for fortsat at udvikle olie- og gasfelter, men som samtidig investerer i omfattende udbygninger af vedvarende energi. Senere får jeg besøg af den nok mest udskældte virksomhed herhjemme, Aalborg Portland, som tilsyneladende har lyttet efter og reageret på kritikken, for den nordjyske cementfabrik har netop annonceret en helt ny klimastrategi. Deres hjemlige udledninger skal ned på 0 inden 2030. Det var olie og cement, og til sidst får jeg besøg af direktøren for et mineselskab, som er sjældent optimistisk, fordi EU-kommissionen for kort tid siden har åbnet for investeringer i udvinding af kritiske råstoffer, sprængt og boret ud af klipper og fjelde. Så spænd sikkerhedshjelmen. Den beskidte virkelighed trænger sig på. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Energigiganten Total Energies står for langt størstedelen af den danske udvinding af olie og gas ude i Nordsøen. Blandt andet i det genåbnede Tyrafelt. Og på global plan investerer selskabet også i en lang række nye fossile projekter. Det har skabt heftig kritik herhjemme, hvor en række NGO'er er gået til angreb på både Total Energies og nogle af de pensionskasser, som ejer aktier i selskabet. Samtidig er Total Energies også en af de største investorer i grønne projekter. Det er lidt et paradoks, og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Martin Rune Petersen. Du er landeschef for Total Energies her i Danmark.
Tak skal du have.
Hvis vi tager det samlede energiforbrug i Danmark her i juni 2025, vil du så sige, at vi i Danmark har en grøn eller en sort energi?
Ja, jeg vil sige, at Danmark er jo fortrinsvist grønt, men vi baserer rigtig meget af vores energiforbrug på fossil energi. Sidste år, der var 46% af hele Danmarks energiforbrug, det var fra fossil energi.
Og når du siger fossil, hvad er det? Alene.
38% af Danmarks energiforbrug er olie. 8% er naturgas. Så afhængig af, hvordan man ser biomasse, kan du beslutte, om vi er grønne eller sorte mest. Men jeg vil se, at vi er grønne, vi er på vej den rigtige vej. Det viser bare, hvor stor udfordringen er med at omstille. Specielt det, der er svært, der hvor vi bruger olie. For 10 år siden, for 15 år siden faktisk, i 2010, der var 38% af Danmarks energiforbrug olie. Og så vi har ikke flyttet os siden da.
Men hvad er det egentlig, der sker? Fordi vi hører jo i hvert fald i mange sammenhæng den her lovprisning, også den her sådan selvhyldest af Danmark som det grønne forgangsland. Og jeg sidder tilbage lidt med en fornemmelse af, at vi i de her år, både i Danmark og andre steder, ser, at det øgede forbrug, der er, det øgede energiforbrug, der er, at det rigtig nok måske bliver grønt. Det kommer fra vedvarende energikilder. Men det gamle, tunge energiforbrug, det vedbliver sådan set med at være sort. Det er vel lidt det billede, der også tegner sig i forhold til vores olieforbrug. Det kan godt være, at vi har fået mere grøn strøm, men hvis vi stadigvæk bruger lige så meget olie, som vi gjorde for 10, 15, 20 år siden, ja, så har vi vel egentlig ikke rigtig fået taget hul på at håndtere klimaforandringerne, for så er udledningen jo stadigvæk lige så høj.
Ja, det er lidt mere komplekst end det, men Vi er på rette vej, lad mig sige det på den måde. Der er jo en kæmpe omstilling. Vi har fået meget mere biomasse, vi har meget mere sol og vind inden, vi har meget mere biogas inde i vores system nu, end vi havde bare for få år siden. I dag ligger vores cirka 13% af vores energibehov, det er dækket af sol og vind. Og hvis vi kigger på de kommende udbygninger, så må vi jo forvente, at der virkelig sker en acceleration.
Martin Rune Petersen, landeschef for Total Energies i Danmark. Vi skal ned i også den kritik, der har været rettet senest her på folkemødet, hvor der også var en masse unge aktivister, som forsøgte ligesom at rette en kritik mod Total Energies og også nogle af jeres ejere. Men lad os begynde i den svære omstilling. At vi har altså det vilkår, det udgangspunkt, at der stadigvæk er et enormt stort forbrug af olie og gas, som I i høj grad udvinder i hvert fald i Danmark. Men hvorfor er det ikke lykkedes? Altså, hvad er det, som, hvis vi kigger ind i forretningen, hvad er det, der gør, at vi ikke har en meget højere tempo for omstilling over til grøn energi, som I jo også investerer massivt i?
Ja, vi investerer massivt i grøn energi, og hvis jeg kigger på Danmark specifikt, hvis vi lige skal starte der og sige, hvad er det potentiale, vi ser inden for de grønne investeringer i Danmark, jamen så ligger vores investeringer lige pt. Hovedsageligt inden for havvind og inden for CCS, altså Carbon Capture Storage, hvor vi fokuserer meget på CO2-læring, permanent CO2-læring. Og det er jo fordi, at Danmark har en unik geografi, og vi har nogle høje politiske ambitioner til, at vi kommer efter på de forretningsområder her. Inden for havvind, det er jo en helt unik kombination i Danmark, fordi vi har både gode vindforhold, faktisk verdensklasse vindforhold ude i Nordsøen, og vi har relativt lavvandede områder, som gør det attraktivt at lave udbygning her.
Men hvis vi ligesom siger, at energimixet i Danmark i bedste fald, afhængig af hvordan man regner ud, er nogenlunde 50-50 mellem sort og grøn. Hvis vi nu kigger ud i Nordsøen, som altså har de her geografisk ret forunderlige egenskaber af, at der også i nogle af de danske områder er nogle banker, som man kalder det, hvor der er ret lavvandet i forhold til, hvor åbne havvider der er, hvor meget vind der er. Hvornår forestiller du dig, at Total Energies kunne have en lige så stor omsætning på grøn energi, altså på havvind, som I i dag har på sort energi? Altså, hvornår ligger det punkt ude i fremtiden?
Jeg har ikke tallene for Danmark. Jeg kan se globalt set for vores portefølje på vedvarende energi. Jamen, der forventer vi, at vores investeringer kan balancere fra 2028 og fremadrettet. Det vil sige, at vi har et positivt cashflow fra vores vedvarende energiforretning fra 2028 fremadrettet. Men det er jo trods alt også kæmpe investeringer. Det er 4 milliarder dollar om året i elektricitetsforretningen, som vi investerer hver eneste år.
Men det, jeg sigter lidt mere mod, det er, hvornår vi ligesom når det punkt, hvor balancen tipper, hvor grøn energi ligesom begynder at blive den dominerende, og hvor sort energi, fossil energi, der udleder drivhusgasser, fortrænges, altså ikke bare, som det er nu, fortsætter, og så kommer den grønne ovenpå, men hvor vi rent faktisk ser, den grønne energi, måske fordi den er billigere, fordi man vælger det, at den også reelt fortrænger den sort energi. Så hvis vi kigger ud i Nordsøen, altså er der et tidspunkt, hvor de ret store beløb i dag tjener på fossil energi, reelt begynder at blive fortrængt, og vi vil tjene mere på grøn energi og måske lige frem drosle ned på det sorte.
Ja, det vil komme helt naturligt på olie- og gasproduktionen i Nordsøen. Jamen, der opererer vi inden for Nordsøaftalen, og det vil sige, frem mod 2050, jamen, der vil vi forvente, at vi neddrosler og i princippet lukker helt i 2050. Så på et eller andet tidspunkt vil der være et skæringspunkt, når vi kommer efter og får udbygget meget mere vedvarende energi i Danmark. Vi er jo i gang. Jeg ved godt, der har været meget snak om udbuddene i Nordsøen, som er blevet forsinket, og nu venter vi alle sammen på, at vi kan komme videre og forhåbentlig få lagt bud ind på de nye områder. Men vi er jo allerede i gang. Altså, vi har helt konkret to projekter, som vi arbejder på i Lillebælt og Storebælt. De er mellemstørrelse, det er 400 megawatt, men det er jo altså stadigvæk elektricitet nok til at kunne forsyne 400.000 husstande, og de kan være klar allerede om 4 år i 2029, er det, vi arbejder på. Så der sker noget.
Men hvordan skiller Danmark sig ud? Fordi nu er I jo mildt talt, du er landeschef for Total Energies her i Danmark, men det er jo mildt talt et globalt energiselskab. Hvordan er vilkårene her i Danmark egentlig i forhold til netop at investere i havvind, for den sags skyld også solceller, men vedvarende energi i det hele taget? Altså, fordi der er jo opstået en global konkurrence for 10 år siden, 15 år siden, der var Danmark måske et foregangsland, der var det sted, hvor der blev lavet ting for første gang. det er jo ikke helt tilfældet længere. Så hvor attraktiv er Danmark egentlig, kan man sige, for et globalt firma som Total Energy at investere i vedvarende energi?
Ja, hvis vi lige skal starte med den som foregangsland, så synes jeg jo stadigvæk, Danmark er attraktivt. Vi er måske ikke ledende på alle teknologier isoleret set, men det vi kan i Danmark, det er, at vi kan integrere. Vi har et rigtig stærkt energisystem, vi har et stærkt net, og vi forstår at integrere og flytte os hurtigt. Så har vi nogle store ambitioner fra regeringens side og fra Folketingets side, der gør, at der også er nogle puljer af penge, der er sat til rådighed til at kunne hjælpe med at løbe de her nye løsninger i gang. Så fra det perspektiv synes jeg, vi er et foregangsland og attraktiv, fordi vi forstår den integration af at bygge de nye energisystemer, som der skal til. Og det er så integrerer blandt andet rigtig meget vedvarende energi i vores energimix.
Og det er så bragt os til et sted, hvor vi her 2025 måske med lidt god vilje kan sige, at det sorte og det grønne måske sådan balancerer nogenlunde. Hvis du tager Total Energy's aktiviteter i Danmark, hvordan vil du så sige, at balancen er altså mellem det sorte og det grønne?
Jamen, vores hovedforretning lige nu, det er olie- og gasproduktionen for Nordsøen, fordi det var der Total Energy's kom ind i Danmark med opkøbet fra Mærsk tilbage i 2018. Som jeg startede med at sige, de projekter, vi laver nu inden for vedvarende energi, jamen det er konkrete projekter på vores vindsites, som vi håber på, at vi kan have i drift i 2029, det er planen. Og så inden for CO2-læring, jamen det er igen, det er en teknologi, der tager tid, for vi skal have modnet lagerne. Og når jeg siger modnet lagerne, så er det simpelthen at lave undersøgelser, seismik, og der skal bruges brønden, så vi kan se, ikke efter olie og gas, men vi kan se, at den porositet, at det reservoirkvalitet, den svamp, som findes dernede, at den er egnet til, at vi kan lagre CO2 permanent i mange, mange tusind år derude. Så der har vi to licenser ude i Nordsøen helt konkret, og vi investerer 60-cifrede millionbeløb i at få modnet de lager, sådan at vi kan lagre CO2 både fra Danmark, fra udledere i Danmark, men i høj grad også fra resten af Europa.
Lige for at forstå sådan købmandskabet det her, ikke mindst her i guld og grønne skove. Hvis du ligesom kigger groft sagt på de tre områder, du nævner her, altså olie- og gasudvindingen, som er det store og eksisterende. Vi har havvind, som er det, der er ved at blive etableret. Og så endelig, måske lidt længere ude i fremtiden, lagring af CO2. Hvilke et af de tre forretningsområder ser du over en længere tidshorisont, at der er størst potentiale for i Danmark?
Jamen, over en længere tidshorisont, det er jo helt klart den vedvarende energi, fordi vi har det potentiale, som vi har i Danmark. Altså, vi skal jo have en ambition om at være den grønne motor for Europa, at vi kan høste al den vindenergi, som vi kan i Danmark, og både forsyne Danmark, men der er meget mere, end hvad vi har brug for i Danmark, så at vi har forbindelser til at forsyne resten af Europa også, ud over hvad vi har allerede i dag.
Hvis vi åbner blikket op for resten af Europa og hele verden, hvor Total Energy jo opererer, så er I også her i Danmark og også mange andre steder blevet udsat for en ret heftig kritik for, og mange andre steder og investere i udbygninger af gas- og oliefelter. Så mens I i Danmark, nu nævner du her Lillebælt og Storebælt, opfører havvind, eller bælt, vind om man vil, altså i de lidt mindre stræder.
I hvert fald kystnært. Altså.
Så laver I væsentligt større investeringer i udbygning af fossil energi andre steder. Lad mig lige prøve at høre dig. Altså, tænker du nogle gange, at Total Energies i Danmark måske ligesom er firmaets grønne samvittighed, at I her i Danmark laver nogle projekter, som der kan være økonomi i, men som i virkeligheden kan bruges i forhold til Total Energy's samlede omdømme, hvor man så kan fremhæve, jamen vi gør også grønne ting, som kompenserer for det sorte, og det gør vi i Danmark.
Ej, nu vil jeg så sige, at de projekter, vi har i Danmark, det er en dråbe i havet i forhold til de globale projekter, vi har vedvarende. Hvis jeg skal nævne et par stykker, hvis vi bare kigger syd for grænsen i Tyskland for eksempel, jamen der er vi allerede i gang med et system, hvor vi har 7 gigawatt vind på land, og vi har mere end 6 gigawatt vind offshore i Østersøen og Nordsøen. Bare for at give en størrelse og en skala, så det er jo meget, meget større, end hvad vi har herhjemme i Danmark. Og det er jo fordi i Tyskland, jamen der har de ikke A-kraft, ikke, og forhåbentlig kan vi få hjælp til med at komme ud af kul forbruget i Tyskland.
Ikke? Men der er så også en faktor her i forhold til befolkningsstørrelse, økonomiens størrelse. Men hvis vi nu kigger på det samlet set og prøver at følge pengestrømmene, hvordan investerer Total Energy så i dag, hvis vi igen laver den her lidt grove opdeling mellem den vedvarende energi, de grønne investeringer og så de sorte investeringer.
Ja, altså helt konkret fra sidste år i 2024, der investerede vi over 4,8 milliarder dollar i det, vi kalder low carbon, så det er grønne energiformer. Og det er ud af et budget på, det er jo lige under 17 milliarder dollar. Så det er jo en kæmpe del. Men det der
men altså,
er
bare lige
specielt for den vedvarende energi, ja. Lige må tage den. Hvis vi kigger over de sidste 5 år, så har vi investeret cirka 20 milliarder dollar i grønne energier. Det er jo vores egen andel. Så laver vi projektfinansiering. Så du kan sige, de projekter, vi løfter grønne projekter for omkring 50 milliarder dollar over de sidste 5 år. Det svarer alligevel til omkring 350 milliarder danske kroner. Så det er jo kæmpe beløb, og det er jo derfor, vi nu har en portefølje i drift i dag på 26 gigawatt. Og vi skal huske på, at en stor vindfarm i Danmark, det er 1 gigawatt. Og vi har jo en ambition om at nå 100 gigawatt i 2030, så vi forventer, at den investerings, det niveau, som jeg snakkede om sidste år, jamen det fortsætter, det ligger i vores 5-årsplan frem til 2030, at det er det, vi skal investere hvert år for at nå det mål og blive en af verdens 5 største udvikler af vedvarende energi.
Men Martin Rune Petersen, landeschef for Total Energies, hvis man samlet set investerer 4,8 milliarder kroner ud
dollar.
Af... Dollar. Sagde jeg kroner? Undskyld. 4,8 milliarder dollar ud af en samlet investeringsportefølje på en 17-18 milliarder dollar. Så er vi vel stadigvæk ved det punkt, hvor Total Energies primært og hovedsageligt investere i fossil energi.
Vi har jo en portefølje heldigvis, hvor at vi kan formidle en stor del af det cashflow og den indtjening, der kommer fra olie og gassen over i den vedvarende. Det er det, der gør, at vi kan investere så stort i den vedvarende energi. Og ja, vi investerer stadigvæk i olie- og gasprojekter, fordi vi ser, at der er et behov. Der er et behov i Europa faktisk. Hvis vi kigger frem mod 2050, så vil vi stadig have et behov for naturgas i Europa. Det vil vi jo hellere producere i Nordsøen, faktisk med et lavere klimaaftryk, end hvis vi skal sejle flydende gas ind fra Mellemøsten, USA, Asien eller andre steder.
Men hvis I i dag investerer hovedsageligt, vil jeg tillade mig at sige, i udbygningen af fossil udvinding, så må det vel være en forventning om, at det også i en meget, meget lang overgang fremover vil være der, hvor der er det største afkast, at der er flest penge at tjene. Ellers tænker jeg, at man vil have investeret anderledes, så vil man have satset mere nu på den vedvarende energi. Så det må være ud fra en grundlæggende kalkyle af, at udvindingen af olie og gas, det er der, der i en måske næste generation i hvert fald, er flest penge at hente.
Vi ser en vækst i markedet for gas, og der hvor vi på vores, det vi sælger af produkter, kommer til at vokse, det er på gassiden, hvor vi ser et signifikant behov, og hvor gas kan gå ind og spille som også en transition i den grønne omstilling, fordi som du startede med at sige, vi ser et enormt stigning i energibehovet globalt. Nogle gange kan det måske være godt lige at kigge en lille smule ud over landegrænsen, fordi vi er ekstremt privilegerede i Danmark, og for den sags skyld også i Europa. Altså globalt set, når du kigger på befolkningen, så er der 4,8 milliarder mennesker, som lever under det, som FN definerer, hvad der skal til af energibehov for menneskelig udvikling, altså for uddannelse, sundhedssystemer og generelt livskvalitet. Så der er jo et enormt behov i verden, og vi ser en befolkningstilvækst, der kommer yderligere til det, for at få energi. Og der ser vi også, at gas kommer til at spille en rolle. Vedvarende energi, vi skal udbygge alt det, vi kan. Det er ikke et spørgsmål om enten eller, det er både og. Men der er også et behov, specielt for gas, i den her periode frem mod 2050.
Men det lyder ikke på mig, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men det lyder ikke på mig, som om hverken i verden som helhed, eller i Total Energies, at vi bevæger os mod et punkt, hvor det samlede forbrug, den samlede produktion af fossil energi, vil begynde at falde.
Det er jo forventet. Jeg kan ikke sætte et årstal på, hvornår det er, men selvfølgelig vil det ske på et tidspunkt. Det viser alle udsigter, der bliver lavet. Både
men hvorfor egentlig, bare lige for at forstå det rentestykke, hvorfor skulle det begynde at falde, hvis I stadigvæk investerer mest i udbygning?
Det er jo et spørgsmål om tidshorisont, for vi ser nu, hvis man stopper på investeringen i olie og gas, jamen så falder produktionen relativt kraftigt i dag. Den falder måske 8% om året, noget af den stil. Og i og med, der er et behov på kort og mellemlang sigt, jamen så er det nødvendigt at lave nye investeringer i det energisystem, som vi har bygget op gennem århundreder. Altså, hvis du forestiller, at vi har to energisystemer. Vi har, skal man sige, datidens eller nutidens energisystem, som er hovedsageligt baseret, det er vi jo stadigvæk, også globalt set, på fossil energi. Og så har vi fremtidens energisystem, som vi gerne vil opbygge og investere i. Vi kan altså ikke slukke for det første energisystem i dag, for så går verden i stå, sundhedssystemet går i stå, selv Danmark vil gå i stå, hvis vi lukker for olie og gas, også i den nærmeste fremtid. Så derfor er det nødvendigt også at lave nye investeringer i olie og gas. Men det må ikke blive en sovepude, så det er jo derfor, vi snakker meget om vores investeringer i vedvarende energi, og hvordan vi får løbet det her marked igennem, hvordan vi får elektrificeret mere. Der er jo ikke noget, vi hellere ved, end at støtte elektrificeringen, blandt andet i Danmark. Grøn brint er et andet perspektiv, vi har været inde på, hvor folk kigger på os som et stort firma og siger, hvad gør I for at drive den grønne omstilling proaktivt? Grøn brint er et godt eksempel, for vi har raffinerier i Europa, bioraffinerier og almindelige raffinerier. Vi har lige kørt Europas største udbud efter grøn brint. 500.000 ton om året til leverance i 2030 og fremadrettet på lange kontrakter for netop at hjælpe med at få markedet løbet i gang. Og det kunne da være fantastisk, hvis Danmark kunne levere noget af det grønne brint. Alle kontrakter er ikke givet nu, så det håber jeg da på.
Den kritiske kampagne, der er blevet stablet på benene, og som føres frem blandt andet af Mænd Folkeligt Samvirke, af Greenpeace, af en lang række organisationer, den handler i høj grad om nogle af de aktiviteter, Total Energy har andre steder end i Danmark. Og et af de projekter, der er mest i skudlinjen, er den rørledning, der går gennem Uganda og Tanzania, såkaldte EACOP-rørledning. Hvad svarer I til den kritik? Altså, at det er det, der ligesom kan sige er fortællingen. Det er, at I ude omkring i verden, her i Uganda og Tanzania, laver noget, der bliver opfattet som både beskidt i forhold til den sorte energi, er noget, der er under stor kritik i forhold til menneskerettigheder. Det er ligesom ude af syne måske, men herhjemme, ja, der er det så, I opfører havvindmølleparker, for eksempel i Storebælt og Lillebælt. Men hvad svarer du til de kritikere, som I også, kan man sige, var efter jer her på folkemødet i sidste uge?
Jamen, vi forsøger først og fremmest at være saglige og adressere de dele, som er baseret på myter og deciderede falske og forkerte oplysninger, og det er der rigtig meget af det, der er desværre. Og så prøver vi at tilvejebringe debatten en mere, skal man sige, helhedsorienteret perspektiv, der rækker lidt ud over Danmark igen, hvor vi siger, at energiudviklingen i Afrika, altså det handler altså også om social retfærdighed og om udvikling, og at landet har ret til de ressourcer, de nu engang har. Der synes jeg jo ikke, at vi kan tillade os i Danmark, selv fordi vi har det godt at sige, at Uganda og Tanzania må ikke udnytte de naturressourcer, som de har. Det er jo i høj grad op til de lande. Og hvis vi ikke deltager som europæisk virksomhed i projekter som ICOP, som du beskriver der, jamen så er der jo mange andre aktører, og ofte nogen, der ikke er europæiske og måske ikke har samme værdigrundlag, som vi har, der vil tage over for de naturressourcer, de er der, og Uganda vil gerne udvikle dem. Så vi arbejder på at sikre, at projekterne de lever op til de internationale regler for miljø og for menneskerettighedsstandarder. Og så handler det jo også om at være med til at hæve levestandarden for de mennesker, som i dag ikke har adgang til energi. Og dem er der rigtig, rigtig mange af globalt set, som jeg startede med at sige.
Men lad mig lige forstå sådan en forretning i det. Fordi jeg kan sagtens se for mig, at der kan være en efterspørgsel efter energi, også i Uganda og Tanzania. Men hvorfor er det, bare for at forstå det kredsløb, hvorfor er det, at man så ikke går ind og siger, at der kan vi så fra Total Energy's side, med de erfaringer, vi har, blandt andet fra Danmark, fra Tyskland, der kan vi så tilbyde nogle vedvarende energiløsninger? Altså, hvorfor er det, at der endnu overhovedet ikke ser ud til at være økonomi for at lave den type investeringer?
Jamen det er der, det er bestemt også, og det tilbyder vi også. Så en del af de projekter, jamen der har vi indgået aftaler om energiproduktion lokalt i landene inden for sol og vind. Vi har allerede taget beslutninger på et antal af projekter. Vi forventer et sted mellem en halv og en hel gigawatt vedvarende energi, at vi er med til at udbygge også i området. Det giver jo også samtidig arbejdspladser. Hvis du kigger på et projekt som ICOP, så genererer det et størrelsesorden 60.000-70.000 arbejdspladser, og også på lang sigt. Så det kan jo også være med til at give et fuldt løft i udviklingen. Og så er vi lidt tilbage til forbrug, efterspørgsel og forbrug, at så længe der er et behov i verden for olie og gas, jamen så vil firmaer som blandt andet også jo være med til at udvikle det og forsyne verden med den energi, den har brug for, men på en ansvarlig måde. Men det er jo ikke en undskyldning for, som jeg har sagt, at vi skal have travlt med den grønne omstilling, og det er også derfor, vi investerer så massivt i den grønne omstilling samtidig med. Vi er jo en af de største aktører inden for investeringer i vedvarende energi også. Så vi skal have travlt, vi skal accelerere det, jeg kaldte før, det nye energisystem. Jo hurtigere vi kan omstille forbruget. Men hvis vi kigger herhjemme på Danmark, så er der en grund til, at vi stadigvæk har 38% af energiforbruget i olie. Det er jo fordi, det ikke er så nemt. Og det er jo det, vi skal ind og røre ved. Vi skal simpelthen ind og få lavet det, der er svært. Det er tung transport for eksempel i Danmark. Det er, når vi kører rundt med lastbiler, fly, færger. Det er jo det, der er svært at omstille, og det er det, vi skal finde løsninger for. Og så kan vi også virkelig være grønt foregangsland i Danmark, når vi kan komme med de løsninger.
Martin Rune Petersen, landeschef for Total Energy. Jeg kan udmærket godt se, at så længe der er en efterspørgsel, så vil der være firmaer, der vil udbyde den her vare. Og hvis det ikke er europæiske, så kan det være kinesiske, så kan det være mellemøstlige. Men kan man dermed konkludere, at det i virkeligheden er forbrugerne, altså at det er danske energiforbrugere, som er for langsom i optrækket, som ikke længere tænker tilstrækkeligt offensivt grønt, at de simpelthen er for sorte i hovedet?
Nej, det tror jeg ikke, og man kan ikke lægge dommen på forbrugerne, fordi jeg tror, alle vil i princippet gerne, men i sidste ende for rigtig mange, så handler det jo om kroner og øre. Og igen, vi er privilegerede i Danmark, og der handler det stadigvæk om kroner og øre, når man står nede i supermarkedet og skal tanke og skal købe en elbil. Der er grund til, at der er mange elbiler i Danmark, hvor vi har lav skat, og ikke særlig mange nede i resten af Europa. Så det er et samspil. Selvfølgelig skal virksomhederne investere, som vi gør. Vi skal hjælpe med at løbe markedet i gang, som vi gør på grøn print. Forbrugerne skal omstille. Men det kræver, at de rette rammer er der, og det er jo i høj grad også et politisk valg.
Martin Rune Petersen, landeschef for Total Energy. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov.
Tak for invitationen.
Et måske endnu mere udskilt, og i hvert fald klimaudskammet virksomhed herhjemme, det er cementproducenten Aalborg Portland, som i de senere år også har været i skudlinjen. Men nu er der skiftet strategi, ganske opsigtvækkende. Fra og med 2030 lover Aalborg Portland nu at være CO2-neutral på egne udledninger. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Michael Lundgaard Thomsen. Du er direktør for Corporate Affairs hos Aalborg Portland. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak for det.
Hvad er det, der er sket? Hvorfor har I skærpet jeres klimamålsætninger så markant?
Ja, altså det er jo korrekt, at vi har skærpet dem her for nylig, i hvert fald meldt ud her i foråret. Og i virkeligheden så startede vi jo vores første klimaplan tilbage i 2019, og vi har løbende strammet den op. Men en af de brikker, der virkelig faldt på plads, det er jo finansieringen af CO2-fangst og læring for vores vedkommende.
Ja, altså, hvor meget betyder den offentlige støtte, fordi det er jo også EU-midler, der kommer ind her. Hvor meget betyder den offentlige støtte i forhold til at kunne få etableret jeres nye CO2-fangstanlæg?
Det betyder rigtig meget. Altså, man kan sige sådan, altså i de tidligere klimaplaner, der har vi jo arbejdet rigtig meget med vores produkter, og vi har arbejdet med at konvertere til grønne brændsler, og vi havde jo sådan en idé om at bygge et anlæg til 400.000 tons, og der kunne vi tydeligt se, at hvis vi virkelig skulle give et bidrag, så skulle vi op og have et anlæg på over 1 million tons. Og der er finansieringen simpelthen en nødvendighed for at få rullet den teknologi og det effekten af det, at vi får et grønt produkt i gang. Altså man kan sige, der er tre kilder til finansiering, kan man sige, hvis man skal få business-finansiering sammen. Den ene, det er, at der skal være en grad af offentlig støtte. Det andet element er selvfølgelig, at hvis man har et nulprodukt, så begynder man jo også at spare nogle af afgifterne. Og så det tredje element, som stadigvæk er et vigtigt element, det er, at man skal kunne se, at der vil komme en betalingsvillighed fra kunderne.
Ja, og hvis vi prøver at tage det i virkeligheden baglæns fra i forhold til betalingsvilligheden, så har I jo tidligere forsøgt at lancere cement med et reduceret CO2-aftryk, men som var svært at afsætte. Der var ikke rigtigt endnu, i hvert fald var markedet nok ikke mod nok, hverken i Danmark eller andre steder, til at købe en cement med reduceret CO2. Hvad er det, der skulle have forandret sig nu? Altså, hvorfor tror I egentlig, at I vil kunne sælge det produkt?
Ja, det skal nok lige sige, Lars, at vi rent faktisk sælger produktet. Og,
jo, men det er jo ikke i det omfang, I havde satset på.
Nej, ikke som vi forrentlig forventede. Man sad jo nok med en dengang tilbage i 19 og 20, hvor vores klimaplan, Danmarks klimamål var nyt, og alle havde en intention om, at vi ville gøre noget for klimaet og ville købe grønt. Der løb vi nok ind i den mur, at det var måske lidt for ambitiøst at tro, at man ville give et premium for et grønnere produkt. Og det har vi så arbejdet med siden, og i dag er vores grønne, nu må vi jo ikke kalde det grønne produkt, men det produkt, der hedder FutureCem, er ved at være det mest dominerende produkt inden for det, der hedder færdigbetonmarked. Men det vi tror på sådan rent konkret, det er, at vi kan se, jeg er enig med dig i, det bliver virkelig langt sejt trick at få den her betalingsvillighed igennem. Og der er to ting, som vi kommer til at tro på, kommer til at drive den her betalingsvillighed. Det er, at altså sådan som vi ser tidslinjen nu, så tror vi på, at det vil være en kæmpe fordel i 2030 at have det bedste produkt på markedet, når du ser bæredygtighed. Fordi vi tror også på, at især den danske regulering vil gøre, at man kommer til at kræve, at de produkter, der er i byggeriet, at de virkelig giver et markant lavere CO2-aftryk. Og der er jo lagt op til, at i hvert fald hen over de næste par, frem mod 2030, så kommer der mindst to reguleringer af klimaaftryk i byggeriet. Og der vil det være en konkurrencemæssig fordel at være klar i tide med det.
Men Michael Lundgaard Thomsen, direktør på Aalborg Portland, jeg skal lige forstå det her kredsløb, den her balance, fordi man kan ligesom fokusere på udbud og efterspørgsel. Og hvis konklusionen forløbig er, at der på efterspørgselssiden, altså på de entreprenører, der skal købe cement, endnu ikke ligesom har været betalingsvilligheden. Det kan godt være, at I sælger det, men ikke i det omfang, I havde satset på. Så efterspørgselen, den kan ikke rigtig trække den her omstilling. Så hvis vi i stedet for at kigge over på udbuddet, som jo er produktionen af det, så har man været vel nødt til så at forlade sig på, at det netop er den offentlige støtte, at det er skattekroner, der i virkeligheden skal ind og finansiere, give jer tilskud til at kunne trække CO2'en ud, ændre jeres produktion i forhold til brændsel osv. Så det er ligesom på udbudssiden, man i virkeligheden driver udviklingen vel med offentlige midler?
Ja, det har du jo på en eller anden måde ret i, kan man sige, at for at få den her business case til at hænge sammen på CO2-fangst og læring, så er der pt. Brug for offentlige midler. Selvom prisen på fangst og læring, kan man se, bliver mere og mere konkurrencedygtig, så vil der i en længere periode, også igennem 30'erne, sandsynligvis være brug for en eller anden grad af støtte, inden markedet hviler i sig selv. Man kan jo så sige, at vores bidrag, synes jeg også, man skal måske se i et samfundsperspektiv. For en ting er, at vi kommer til at have et konkurrencedygtigt produkt, der er til gavn for os selv og for vores marked og for byggeriet. Det andet er jo også at det faktum, at hvis ikke vi lykkes med vores klimaplan, så er der et relativt stort manko i den danske klimaplan, og det har man jo også kendt i de klimaaftaler, der er lavet, at Danmark har brug for at fange og lære mindst 3 millioner ton CO2
med støtte. Men simpelthen fordi Aalborg Portland i dag er en af de sidste sådan rigtig store, tunge produktionsvirksomheder hjemme, som har en massiv punktudledning, altså kan man sige et koncentreret udledning af CO2. Meget af tungindustrien er for længst, kan man sige, flyttet væk fra Danmark. I ligger tilbage, og det der så nu er planen, det er, at i 2030 skal I have en udledning på nul. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvad det er, der skal ske. Altså indtil videre har I formået at reducere jeres udledninger siden 2021 med i alt 812.000 tons, eller hvad der svarer til 36%. Hvis vi lige starter med det, I har gjort, og derefter fokuserer på det, I har tænkt jer at gøre for at komme ned på nul. Lad os lige forstå først, hvad det er, I har gjort siden 21.
Ja, det kan jeg godt. Og vi skal måske starte med at sige, hvor alene vi er i forhold til energiintensiv industri. Det er sådan, at vi i 2021, da vi ligesom for alvor kiggede dybt i klimaplanen, der havde vi en udledning på 2,5 millioner tons CO2. Og den næststørste udleder i industrien var ca. 200.000 tons. Altså, så du har fuldstændig ret i, at over tid er vi ligesom blevet den eneste bagværende ægte tunge industri i Danmark, på grund af den outsourcing, der er sket. Vi arbejder med hidtil har vi sådan fokuseret rigtig meget på nye produkter, altså blandt andet det her FutureCem med et lavet aftryk. Og så har vi virkelig gjort et kæmpe stykke arbejde i organisationen for at bruge alternative brændsler, altså alternative til det, vi kalder kul og petcoke, som er fossile brændsler.
Og hvad er alternative brændsler? Er I godt forstå,
ja,
at det ikke er kul?
Alternative brændsler, det er jo alt lige fra, man kan sige, det man kalder affaldsbrændsel, som man også kender for affaldsforbrændingsanlæg, som vi tager ind, sorteret fra blandt andet England eller andre lande, som har en grad af både biogen og fossil i sig, så er det sådan ægte biomasse affaldsbrændsel, som det mest sådan bedste eksempel at bruge, det er kød og benmel for syge dyr, som jo ikke må anvendes til andet end at enten at blive brændt, eller som hos os til det, man kalder energy recovery.
Så forløbig har vi altså skrald fra England og døde dyr fra Danmark.
Ja, det kan du godt sige, sådan populært sagt, ikke? Så kan det være, at vi har haft en længere periode med at køre forsøg med restprodukterne, altså cashewnøddeskaller, sådan noget produktion af nøddeskaller eller cashewnødder, jamen der efterlader man de her nøddeskaller typisk i naturen, der hvor de bliver produceret. Og så det er et andet eksempel på restprodukter. Det kan være restprodukter fra genanvendelse af dæk, hvor man har noget naturgummi til overs, som ikke kan bruges til andet osv. Så det er sådan en bred palet af et sted mellem 10 og 20 forskellige energikilder, som man kan kalde alternative brændsler.
Og det har så bragt jer frem til at kunne reducere udledningerne med 36%, eller målt i tons, 812.000 tons CO2-ekvivalenter. Men jeg tillader mig at tro, at det er svært måske at få flere døde dyr, mere skrald fra England, så nu skal der nogle andre virkemidler til. Hvad er det så, der skal bringe det sidste afgørende stykke?
Ja, det er rigtigt. Altså, vi har ligesom målsat, at vi skal kunne reducere aftryk for brændsel med ca. 900.000 tons, og vi er lidt over halvvejs allerede, og det er klart, at de næste skridt bliver sværere. Det bliver sværere og sværere at gå ud og source de her biomassebrændsler, fordi der er en kamp om biomasseaffaldsbrændsler, det må man indrømme. Og der har vi allerede gjort os klar til at konvertere kul og petcoke over på naturgas, og senere hen på biogas. Så vi lige har sådan en gradvis implementeringsstrategi, hvor vi gradvis kommer til at bruge mere og mere gas, og gradvis kommer til at bruge, at en del af gassen bliver mere og mere biogas, så vi i 2029 og senest 2030, så er vi helt væk fra det, der hedder fossile brændsler.
Så er det altså væk fra de døde dyr over til, om man så må sige, de levende dyr, fordi det er jo blandt andet fra gyllen, man udvinder den her biogas. Men prøv lige at fortælle mig regnestykket her. Altså, hvordan kan det samlet set bringe ned på en udledning på 0?
Ja, men det kan jeg godt. Så kan man sige, så hvis vi starter med de 2,45 stykker, ikke, så havde vi kom til at få mindst 300.000 tons fra de nye produkter, fordi det indeholder mindre kridt, som har en CO2-udledning, så kommer der ca. 900.000 tons fra brændselssiden, og så den renterende del, der nu mangler de der knap 1,4, jamen der går vi faktisk ud og fanger, eller 1,2, vi går ud og fanger 1,4 millioner tons, så i virkeligheden, så går vi jo teoretisk, altså i den danske klimaregnskab, så går vi faktisk i negativ, fordi en del af vores brændsler er det, der hedder biogene brændsler, ligesom man kender det fra biogas.
Men Michael Lundgaard Thomsen, prøv lige at beskrive det her nye CO2-fangstanlæg, der ligesom skal monteres på Aalborg Portland. Altså, hvordan er det konkret fungerer, og hvad er det også i anden omgang, man kommer til at gøre med den CO2, man så har indfanget og koncentreret?
Ja. Altså, det man gør på, bliver sagt, det er, at man i dag, der kommer den CO2-udledning, vi har, den kommer jo ud med røggassen i vores skorsten. Og så tager man egentlig den rødgas og leder over i sådan et CO2-fangstanlæg. Og der bruger vi det, der hedder en kryogen-teknologi, som egentlig er en slags... du fryser det virkelig ned til meget, meget lav temperatur, hvor du kan separere molekylerne, så ligesom du får separeret CO2'en fra de andre elementer, der er i rødgassen. Og så den CO2 sender man i en rørledning ned til et onshore-læringsfelt, hvor vi har fokus på det felt, som man i øjeblikket er ved at klarklare og undersøge nede ved Gassum mellem Randers Hobro.
Jeg prøver at forklare
cirka en rørledning på 60 km.
Jeg tror, mange har hørt om offshore, ikke mindst når det gælder havvind, men hvad vil et onshore læringsfelt sige?
Jamen i princippet er det jo et læringsfelt, der præcis har de samme karakteristika som dem offshore. Det ligger bare onshore, det vil sige under land. Det ligger cirka et sted med 1-2 kilometer nede i undergrunden, og der vil ligge nogle af de her lommer, hvor man ligesom gas kan ligge dernede, så er der nogle af de lommer, der er egnet til at lære CO2 i. Præcis ligesom man kigger på de her onshore-felter, som nu havde du lige Total igennem, og Ineos har jo nogle af de her offshore-læringsfelter. Men de har præcis de samme karakteristikker. Du har en lomme, og du har et lerlag ovenover, der typisk forsejler,
og hvad,
så CO2'en ikke kan slippe ud.
Og hvad er regningen for det her anlæg? Fordi du indledte med at sige, at det var muliggjort af de støttemidler, der er kommet også, kan man sige, via EU, men jo dermed også via Danmark almindelige skatteindbetalinger. Altså, hvad er altså også regningen til resten af samfundet i virkeligheden for at kunne levere det her anlæg?
Ja, altså vi har jo meldt ud, at selve anlægget ligger omkring 4 milliarder danske kroner. Og vi har jo været så, hvad skal man sige, altså vi er virkelig glade for, at vi har fået den her støtte fra EU Innovationsfond på knap 1,6 milliarder danske kroner. Så en del af, hvad skal man sige, CAPEX-delen er jo så delvis finansieret. Så udover selve CAPEX-delen, så er der jo så også en øget driftsomkostning. Men det, man lige skal huske på med det her CO2-fangst, det er faktisk relativt energikrævende. Det kræver,
ja, det lyder, hvis man skal fryse røggassen ned. Allerede der tænker jeg, det kræver i sig selv en hel del energi.
Ja, det gør det. Det kræver mere, i virkeligheden kræver det mere energi at fange CO2'en, end det gør at udlede den i første omgang, som populært sagt.
Og det lyder ikke som sådan en helt sund balance?
Det er kun en sund balance, hvis forudsætning for alt det her, det er jo, at det anlæg, det drevet af grøn energi. Så det skal drives af cirka 40 havvindmøller, for at sætte det virkelig perspektiv. Der skal sige 40 megawatt møller til for at drive det her CO2-fangst den dag. Så det er jo absolut en forudsætning, at vi kommer ikke til at sætte anlæg i gang, hvis ikke vi kan lave en kontrakt på store mængder af grøn energi.
Men så her afslutningsvis, Michael Lundgren Thomsen, når det nu er lykkedes, så kan man sige, ved at ændre brændsler, ved at ikke mindst få tilkoblet det her CO2-fangsystem, så er målet, at man står tilbage med en cement, der så i hvert fald på papiret ikke udleder CO2. Ja. Men er der også et marked, er der et globalt marked for det? Forestiller jeg, at det her på en eller anden måde kan være et gennembrud, så I også kan øge salget?
Det tror vi på. Det er faktisk det, vi tror på. Altså, vi tror på, at timingen er rigtig nu, og man kan også sige, at nu kommer vi til at have det største anlæg der i 2029 på verdensplan, men allerede nord for os i Norge er vores norske kollegaer jo i den her uge åbner de et mindre anlæg, og det vil sige, især i Skandinavien nu, der ser vi, at der kommer et øget aftræk efter det, vi kalder neutrale produkter, og man kan sige, det kommer jo til at give et helt nyt perspektiv for byggebranchen i Danmark og Skandinavien, at man har adgang til neutrale produkter, og i virkeligheden vil nogle af dem teoretisk set gå negativt, så vi kan begynde også at kompensere for nogle af de andre brancher, der er svært omstille.
Og det kræver også, hvis det lykkes nok, at mange mennesker skal ændre syn på Aalborg Portland, fordi de senere år, der har I jo måske været en lille smule udskammet, kan man sige, som netop den største udleder. Det må også være en stor forandring for jer selv, lige pludselig når og hvis det her lykkes, og så lige pludselig på global plan være dem, der kan levere, sælge den mindst klimabelastende cement.
Det er en god pointe, altså fra vi talte første gang, Lars, jamen der er helt klart gennem årene her begyndt at komme en holdningsændring, og jeg kunne mærke her senest på folkemødet, at nu der er ligesom en positiv tilgang til, at det her det er faktisk en ambitiøs plan, som alle synes er spændende, og som vil bidrage ikke kun til byggeriet, men også til Danmarks klimamålsætning. Så vi mærker, at der er et skred i forhold til image, men man kan også godt se det her med, at nu starter det jo også med at introducere os som Danmarks sorteste virksomhed. Så det kommer nok til at hænge på et stykke tid nu, men det må vi jo arbejde med.
Michael Lundgaard Thomsen, jeg skal nok også love dig, at jeg skal følge nøje med. Også kigge lige over skuldrene og se, om den energi, der så bliver tilført, og den ekstra energi, om den så også, når det kommer til stykket, er grønt. Men det forløbig vil jeg i hvert fald sige kæmpe stort grønt held og lykke med projektet. Tak fordi du var med her.
Selv tak, Lars. Held og lykke.
Det går ofte langsomt med EU. Der tales, og der tales, og der tales. Ord, ord og atter ord fra Bruxelles. Men nogle gange, så går det pludselig hurtigt. Og sådan et øjeblik er vi måske vidner til nu. Forleden åbnede EU-kommissionen for at satse på minedrift, også uden for EU's grænser. For at sikre forsyninger med kritiske mineraler, blandt andet til den grønne omstilling, ja, så er man nu klar til at hjælpe investeringer på vej, blandt andet i Grønland. Angiveligt også som et modsvar til USA's præsident Donald Trump og hans noget mere aggressive råstofplaner. Men er det alvor? Er det nu? Det rykker. Jeg vil gerne byde velkommen og velkommen tilbage til Stefan Bernstein, direktør i Greenrock Strategic Minerals. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak, Lars.
Er vi der, hvor der lige pludselig nu er et gennembrud på europæisk plan i forhold til at udvinde kritiske råstoffer, også i Grønland, en del af det danske rigsfællesskab?
Man kan i hvert fald sige, at hele indstillingen til minedrift og råstoffremstilling, den har ændret sig, og man nu ser et helt anderledes politisk fokus på de problemstillinger, der er ved at have den her voldsomme og dybe afhængighed af leverancer, specielt fra Kina. Og når du siger, at der sker noget hurtigere nu, så er det fuldstændig rigtigt. EU's Critical Raw Materials Act blev vedtaget sidste år efter kun et års behandling af EU-parlamentet. Og samme måned indkaldte man til ansøgning om at blive strategiske projekter. Og de er så blevet annonceret her i foråret. Så det er uforholdsmæssigt hurtigt for en EU-sagsgang.
Du er direktør for Greenrock Strategic Minerals, som forsøger, håber, satser, har planer for at udvinde grafit i Grønland. Men er det et af de konkrete projekter, som du i hvert fald nu ser, vil kunne komme med ind under den her paraply, som vil være noget af det, der kan blive løftet af den her strategiske satsning for EU?
Det er jo helt klart, fordi vi er blandt de 13 projekter uden for EU-landene, som blev strategiske projekter her i... Det var en ansøgningsproces, der startede sidste år. Ansøgningen blev indsendt i august måned 2024, og så er der en lang proces i forhold til at vurdere projekterne, deres bæredygtigheds... der er nogle bæredygtighedskriterier, der er nogle kriterier for, hvornår kan de være i produktion, og hvad er det for kvalitetsmateriale, og er der også en økonomisk bæredygtighed, kan man sige, i projekterne?
Men det var Bernstein, lad os lige prøve at forstå så projektet, og hvilken den ansøgning, som nu, kan man sige, ligesom er blevet godkendt og løftet ind. Hvad er det, der gør, at grafit fra Grønland er strategisk vigtigt for Europa?
Først og fremmest er grafit strategisk vigtigt, og det er vigtigt, fordi det har nogle helt fantastiske egenskaber. Det er elektrisk ledende, og det kan holde på lithium-ioner. Det betyder, at det er den væsentligste bestanddel, eller en af de væsentligste bestanddele i lithium-batterier. Så energilagring, det er det fuldstændig afgørende, man har grafit. I øjeblikket, der importerer den vestlige verden alt deres grafit fra Kina. Og det vil sige, at forsyningskæden er jo voldsomt eksponeret. Ved at udvinde grafit i Grønland, processere det i Nordeuropa til anodemateriale til de her batterier, så kan vi i hvert fald i en vis omfang løsgøre os fra det afhængighedsforhold, som vi i øjeblikket dominerer. Industrierne også gør os vældig udsat i forhold til forskellige geopolitiske hændelser og den slags.
Men der er sket en lang række hændelser i de senere år, måske i høj grad fremskyndet i første omgang af Ruslands invasion i Ukraine, behovet for energi, selvforsyning. Og da der trods alt ikke udvindes så mange fossile brændsler i Europa, ja, så er løsningen i høj grad vedvarende energi, men herunder også energilagring, altså batterier i Europa. Det er så blevet accelereret tydeligvis af USA's præsident Donald Trump og hans erobringstogt mod Grønland, og også den snak, der har været om behovet for, at USA netop skulle kunne opnå kontrol over både sjældne jordarter og andre kritiske råstoffer. Det er måske også noget, der ligesom, kan man sige, har vækket beslutningstager i Bruxelles og i de europæiske hovedsteder. Så nu er vi der, hvor man altså har erkendt, rykker både på det her, den her lovgivning omkring kritiske råstoffer, men hvor man også nu har udpeget konkrete projekter. Så lad os nu prøve at rulle endnu hurtigere frem, Stefan Bernstein. Hvad er det, det kræver for et firma som Greenrock Strategic Minerals rent faktisk at komme i gang med udvinding af grafit i Grønland?
Først og fremmest så kræver det nogle tilladelser, udnyttelsestilladelser. Det har vi i øjeblikket indsendt til den grønlandske administration, og det er i øjeblikket i høring. Og vi har et forhåbning om, at vi kan få en udnyttelsestilladelse allerede i år. Så det er, så kan man sige, den tilladelsesmæssige del af det. Så nogle tekniske udvikling af projektet. Selve teknologien at omdanne grafitten til anodemateriale, det er noget, som kun Kina gør i øjeblikket. Og derfor er vi nødt til at dykke ned i den teknologi og forstå den, og så kunne etablere et pilotprocesanlæg og sætte et større procesanlæg op. Sidste ting vil jeg sige, det er, at selve brydningen af grafit i Grønland, det er jo ikke så voldsomt kompliceret, fordi man har brudt malme i tusinder af år, ikke? Og med moderne metoder, så er det muligt at bryde grafit, også i Grønland, på en ret nænsom måde i forhold til det billede, man typisk har på nettet, når man tænker på mine drifter og brydninger af malme.
Men lad os lige prøve at dykke ned i det, fordi ret nænsomt. Altså, du siger ikke nænsomt, du siger ret nænsomt. Det vil sige, at det er nok noget, der ligesom efterlader et stort ar i de fjelle, hvor det konkret vil udvindes fra. Prøv lige at beskrive mere konkret, hvad er det kræver af mandskab, af maskiner? Altså, hvor stor en operation vil det være at begynde at udvinde grafit i Grønland, i Sydgrønland, i et omfang, der gør, at man kan begynde at tale om, at man i Europa fra europæiske virksomheders side kunne begynde at være noget nær selvforsynende med original grafit?
Okay, så hvis Europa skal være selvforsynende med grafit, det kræver meget mere end vores brydning op i Grønland.
Ja, så det er slet ikke der, vi er endnu.
Det er ikke der, vi er. Men vi kan bryde den her afhængighed, vi har i øjeblikket i EU. Og også forsyne en ret stor del af vores behov i Europa. Så det kræver, det er cirka, når vi er oppe i fuld produktion i Amitsoq i Sydgrønland, som det hedder, så vil vi have behov for cirka 200 medarbejdere ved minen. Og minen er underjordisk, det vil sige, der er nogle portaler, der er nogle huller i jorden, naturligvis. Der er nogle platformer osv., man har nogle bygninger, men ellers foregår langt den største del af aktiviteten faktisk under jorden. Og så har vi udviklet en metode, en brydningsmetode, som faktisk kræver noget af det affaldsprodukt, der er tilbage, når man har brudt grafitten, tailings kalder man det. Det blander man med cement og fører det tilbage i minen, som det man kalder backfill. Så på den måde kan vi faktisk reducere det affald, som vi efterlader, fordi noget bliver der tilbage, når man bryder malm, med op til 85%. Så når vi er færdige deroppe, så er det faktisk kun et ganske lille aftryk af vores aktiviteter. Fordi det er jo ikke det, man kalder, det er jo ikke den brydningsmetode, man kalder open pit, som mange forbinder minedrift med kæmpemæssige huller i landskabet.
Men hvis det så lykkes i større skala at få det her grafitmalm ud fra minen, også at lappe hullerne, hvis jeg nu tillader mig at sige det på den måde, hvad skal der så ske med det malm? Altså det siger du, det der så op mod 200 minearbejdere, der skal hjælpe med at få ud. Hvad sker der så? Er det noget, der vil kunne altså, forædles i Grønland, eller skal det et andet sted?
Altså, så der sker en umiddelbar oparbejdning på stedet. Når vi bryder, så har vi cirka 20% grafit i malmen. Og 20% det er verdens førende, kan man sige, lødighed. Cirka 3 gange den, som man typisk bryder i øjeblikket. Men der er en oparbejdning der, så finder sted, så får man det, man kalder et grafitkoncentrat ud. Det har cirka 95% grafit. Det i sig selv kan bruges til forskellige ting i stålfremstilling og andre, men hvis man skal bruge de batterier, så skal det omdannes og processeres til anodemateriale.
Stefan Bernstein, du virker optimistisk. Jeg kan mærke på dig, at du begynder at tro på, at det kommer til at ske nu her søndag. Der var den franske præsident Emmanuel Macron i Grønland som en anden. Asterix var han oppe at kæmpe mod Romerriget mod Trump. Er det noget, der har givet dig sådan yderligere forhåbning om, at man fra europæisk side virkelig tør satse på råstofudvinding i Grønland?
Det så vi jo faktisk allerede sidste år, hvor Ursula von der Leyen var i Nuuk, og der har været en EU business mission omkring råstoffer i Grønland i efteråret sidste år, hvor vi deltog. Og så den her fornyede aktivitet omkring Grønland. Det er der ingen tvivl om, og EU, de store EU-lande, har faktisk er ved at etablere fonde netop til at støtte de her råstofprojekter. Således er der tysk råstoffond på 1 milliard euro, der under opbygning, eller faktisk allerede lanceret, og der er lignende i Frankrig.
Stefan Bernstein, direktør i Greenrock Strategic Minerals. Det lyder som om, at der sker noget, og måske det næste store eventyr, erhvervseventyr i rigsfællesskabet på den grønne front, det kan måske ske i Grønland. Tak fordi du kom.
Selv tak, Lars.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Et værdiladet tema har præget det første halvår af 2025, nemlig den forsinkede udbygning af elnettet. Som en elektrisk flaskehals er det danske energisystem stoppet til, og mange steder er det ikke muligt at få tilsluttet nye solcelleparker eller vindmøller. Så selvom investorer står parat, og der er givet grønt lys lokalt, kan omstillingen af energiforsyningen simpelthen ikke komme videre, fordi der mangler kabler, højspændingsmaster og transformatorstationer. Tidligere på året fik de her forsinkelser største del af oppositionen til at kræve klima- og energiminister Lars Aagaard fyret. Men det endte med at være tomme trusler, teatertorden. Hvad der til gengæld ikke blot er snak, er netop den forsinkede udbygning af elnettet. Hvad er der sket, hvis overhovedet noget? Det søger jeg svar på udbygning af elnettet næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Production fra P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.